Faaliyet 20. bab. Kalabalık yatışkan son Pavel şegirtlerini çağırıp nasihat berdi ve olarnen sağlıklaşıp Makedonya'ya ketti. Keçip ketken yerlerdeki imanlılarga çok ogüt nasihat berip Yunanistan'a keldi. 3 ay o yerde oturdu. Suriye'ye deniz yolunen ketecek olganda Yehudiler ona karşı bir fitne hazırlaganlarını bildi. Şunun için kene Makedonya'nı keçip kaytmak kararına keldi. Beroya'dan Pir oğlu Sopater, Tesalonike'den Aristarh ve Sekund, Derbe'den Gay ve Timotei, Küçük Asya'dan olganlardan Tihik ve Trofim onen beraber kettiler. Olar evelce çıkıp bizlerini Troas'ta beklediler. Bizler ise mayasız pişken otmekler bayramından son Filipler şehrinden çıkıp 5 günden son olarının aldına Troas şehrine yetip geldik. O yerde 7 gün oturduk. Haftanın birinci gününde biz otmek bolup aşamak için bir yerde toplaştık. Pavel ertesi günü yolga çıkacak olganı için imanlılarını ogretip sözünü yarı gece gece devam ettirdi. Bizler toplaşkan yukarı kattaki odada pek çok kandil yana edi. Yeftih adlı bir oğlan açık pencere yanında oturmakta edi. Pavel'nin nutku uzun olganı için o oğlanı kattı yuku bastı. O yukuga dalıp üçüncü kattan aşağı yıkılıp ketti. Onu yerden kötergende o endi olgen edi. Pavel aşağı tüşüp oğlanın üstüne özünü taşladı da onu kucaklap, kasevet etmeyiniz, onun canı özündedir dedi. Son kene yukarıga çıkıp otmek parçalap aş aşadı. Tan atkanca sübetleşti, son yolga çıktı. Kalgan adamlar ise büyük kuvançnen tırı gençini evine alıp kettiler. Bizler evvel barıp gemige mindik. Ask şehrine bardık. Biz Pavel'ni o yerden alacak edik. O, özü cayav baracak olup bizlerge şöyle buyurgan. Bizler Ask'ta koruşup, onen Mitilene şehrine bardık. O yerden gemide ketip, ertesi günü Chios adasının karşısına geldik. Üçüncü günü Samos adasına bardık. Daha bir gün yolda olup Milet şehrine gelip çıktık. Pavel Küçük Asya'da çok vakit joymamak maksadınen Efes şehrine kirmeyip onu keçip gitmek kararına gelgen edi. Çaresi olsa Bereket Bayramında Yerusalim'de olmağa aşka edi. Milletten Efes'ke adam yollap, Pavel imanlılar toplaşuvunun aksakallarını çağırttı. Olar onun aldına kelgende, o, men Küçük Asya toprağına kelgen birinci künümden berli, yanınızda bütün vakit devamında nasıl yaşağanımını özleriniz bilesiz. Yehudilerinin fitneleri için başıma sınavlar kelip keçti. Olarının içinde alçak gönüllük ve közümnün yaşınen Rabbige hizmet ete edim. Sizlerini faydalı olgan hiç bir şeyden çette kaldırmayım dep, halk o günde ve ev evden yürüp ogrete ve sizlerge Allah'ın sözünü ilan ete edim. Tövbe etip Allah'a kaytınız ve Rabbi İsa'ya iman etiniz dep, Yehudilerinin Yunanlarga ciddi nasihat berip tura edim. Mına, Энди мукаддес рух мени Иерусалимге чагырып чеке. О жерде мени не беклегенин билмейм. Амма эр бир шеерде мага мукаддес рух билдиргенине көре мени зинжирлар ве азаплар беклей. Лекин жашайышымнын кыйметти мен үчүн бир шей дегил. Тек ишимни битирмеге, Алланын хайрыны аңлаткан куванчлы хаберни даркатмак үчүн Rabbi İsa'dan algan vazifeni becermege isteyim. Endi bilem ki, ey, Allah'ın padişalığını men ilan etken adamlar, hiç biriniz menim yüzümünü bir daha görmeyeceksiz. Şunun için bugün sizge menim sözüm, men hiç kimsenin ölümünde kabahatlı olmayacağım. Мен сізлерге Алланың істегеніні бүтінлей білдірдім. Өзіңізге ве бүтін сүруге, яғни Алланың иманлылар жемиетіне көз құлақ олыңыз. Мұқаддес рух сізлеріні жемиетке қаравул ве чобан етіп қойды. Алла оны өз қанының фиатына сатын алды. Білем ки, мен кеткен соң араңызға сүруні аямаған йыртыжы қашқырлар соқылып кіреджеклер. Атта өз араларыңыздан чыққан адамлар да ялан сөзлерінен шегіртлеріні йолдан ұрып, пешінден алып кетмеге істейджеклер. Шуның ічін көз құлақ олыңыз. Мен 3 йыл девамында геже күндіз көзлерімнің яшынен әр біріңізге насият бергенімні ұнытмаңыз. Енді сізлеріні Аллаға ве оның хайыр сөзіне авале етем. Бұ сөзінің сізлеріні қавилештірмеге ве Алланың әпсі әзізлерінен берабер сізлерге мирасны бермеге күчі бар. Мен іч кімсенің күміш алтынını яда ұрбасыны істемей едім. Өзіме ве янымда олғанларға керек шейлеріні бермек ічін бұ қолларым қызмет еткеніні өздеріңіз яқшы білесіңіз. Бойле чалышып, мен сізлерге күчсіз адамларға ярдым бермек кереклігіні әр шейде көстердім. Рабби Исаның «Алмақтан көре бермекнің бақты бұйықтыр» деген сөзлеріні де ақылда тұтмаға керек деді. Бұ сөзлеріні айтқан соң, Павел әпсінен берабер тіс чокып, дуа оқыды. Соң әпсі окыр-окыр ағлап, Павелні құчақлап опе башладылар. Павелнің «Менім юзымны бір да көрмейджексіз» деген сөзлері оларны хусусан ғам қасеветке кетірді. Ниает оны кемиге озгарып бардылар.